Patlık Radyosu Selim. Февральның 13-ші дүшәмбе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда балалар бакчалары өчен яңа программа Чаллыдагы укытучылар министрлыктан күрсәтмә көтеп ятмыйча сабыйларын үзенчә укыта. Казанда татарча белмәүчеләр өчен беренче дәрес узды. Казан федераль университеты түләүсез татар теле курслары оештырды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Украина хатын-кызларының фемин хокук яклау төркеме сәяси шигарьләре белән Уфага да килеп җитте. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университетының түләүсез татар теле курсларын оештыру турында без хәбәр иткән идек инде. 10 февраль көнне беренче дәресләр башланып та китте. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Гомердә булмаган хәл, әле бер атна элек язылучылар саны 900-ләп булса, бүген алар инде 1200-дән артып китте. Халык агыла да агыла. Әлегә курсларга язылган кешеләр буенча мәгълүмат юк, ләкин исемнәрдән күренә башлангыч төркемгә күбесенчә урыслар языла дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Казан федераль университетындагы филология һәм сәнгать институтының матбугат хезмәте җитәкчесе Сөләйман Нәҗмиев. Татар теле 2 дәрәҗәдә укытыла. Татарча бөтенләй белмәгәннәр башлангыч төркемгә языла. Тукай телендә берникадәр аралаша алган кешеләрне дәвам итүчеләр төркеменә яздыралар. Барлыгы 39 төркем. Шуларның 14-те башлангыч төркемнәр. Калган 25-е дәвам итүчеләр төркеме. Һәрбер төркемдә 15-тән алып 20-гә кадәр кеше укый. Иңелек курсларны фәкать кишке якта гына уздыру каралган булса да, тыңлаучылар белән гомуми очрашу узганнан соң, дәресләрне көндез дә үткәрергә карар кылганнар. Нәтиҗәдә 900-ләп кеше татарча өйрәнә алсын өчен, университет мөгаллимнәре иртәнге 8-дән алып, кишке 8-гә кадәр эшләргә мәҗбүр. Көндез студентларны укытсалар, кишке якта курсларда белем бирә алар. Кадәрия Фатхулова шундый мөгаллимнәрнең берсе. Бүген ул дәрескә беренче тапкыр килгән кешеләрне исәнмесез дип сәламләде. Аның төркемендә ничә кеше шөгыльләнәчәк, әлегә билгесез. Чөнки кешеләр саны һаман арта тора. 20-гә якын кеше арасыннан икесе генә татар булып чыкты. Калганнары бөтенесе урыс исемле кешеләр. Араларында яшьләр дә, урта буын вәкилләре дә, өлкәннәр дә бар. Кызы Анастасия белән Сергей Володин дә Кадирия Фатхулова төркеменә эләкте. Сергей әфәнденең тормыш иптәше татар. Тик кызлары татарча сөйләшми дә, аңламый да диярлек. Мәктәптәге программа буенча яхшы укыйм шикелле. Тик әниемнең туган телен беләсем килә, ди Анастасия. Сергей әфәнде кызының сүзләренә ярып, мондый мөмкинлек иртәрәк булган булса, һич шиксез өйрәнер идем. Без бит Татарстанда, татарлар арасында яшибез, дип дәвам итә. Укыту методикасы коммуникатив сулга нигезләнгән. Кешеләрне татар теленең орфографиясе, синтаксисы һәм пунктуациясе белән йөдәтеп тормаячаклар. Иң мөһиме телләре ачылсын, ди Кадирия Фатхулова. Һәм беренче дәресен башлап җибәрә. Татарлар бер-берсенә кешенең әтисенең исеме белән түгел, ә әфәнде, ханым татар сүзләре белән дәшә. Мәсәлән, мин Кадирия ханым, ә сез кем? Ә мин Сергей әфәнде, дип җавап кайтара Сергей Володин. Курслар 3 ай дәвам итәчәк. Барлык теләүчеләр дә беренче дулкынга эләгә алмау сәбәпле февраль азагында курсларның икенче дулкыны башлана. Үзебез дә аптырап калдык. Хәер, татар теле белән кызыксынуның артуы табигый күренеш. Чөнки Татарстанда хөкүмәт эшендә эшләргә тиешле кешеләргә хәзер таләпләр артты. Алар 3 телдә урысча, татарча һәм инглизчә аралаша белергә тиеш. Күрәмсең, халыкның бушлай дәресләрдән файдаланып каласы киләдер, дип сөйли Сөләйман Нәҗмиев. Татар теле курсларын Татарстан министрлар кабинеты финанслый, һәм теләгән кеше федераль университетның филология һәм сәнгать институты сайтыннан татар теле дәреслеген бушлай күчереп, үй шартларында үзе дә шөгыльләнә ала.
Казан федераль университетында ачылган түләүсез татар теле курслары турында тулырак мәгълүмат безнең сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан мәгариф министрлыгының балалар бакчалары өчен яңа программасы тирәсендә сораулар бик күп булганда, уку йортлары үзләренең элекке программалар нигезендә эшләүне дәвам итә. Чаллы шәһәрендә татар телен укытыр өчен күрсәтмә көтеп яту инде күптән юк. Бүген Чаллының мәгариф идарәсе рәсми белән әңгәмә тыңлагыз. Гафиулла Газиз сөйли.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программа кабул итә. Бу программа 2015 елга кадәр шырны үз эшенә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен, аның технологиясен үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсе башлык урынбасары Венер Харисов беркадәр аңлатма бирде.
Безнең Чаллы шәһәрендә иҗади төркем 7 укытучыдан торды һәм алар инде телле балалар өчен татар телен укыту, укыту методик комплексы эшләп чыктылар һәм мәгариф министрлыгына тапшырдылар. Бу 6 юнәлештән тора торган, гомумән 6 өлкәдә алып барылды бу эшчәнлек. Әйтеп киткәнемчә, инде менә мәсәлән безнең Яршалы шәһәрендә рус телле балаларны татар теленә укыту, аннары татар телен балаларын туган телгә укыту юнәлеше, татар телле балаларын һәм башка милләт балаларын рус теленә өйрәтү, һәм инде татар балаларын татар теленә язу, күнегүләр өйрәтү һәм шушы юнәлештә каралган һәм балаларны инде әдәби, музыкаль тәрбияләү. Менә шушы 6 юнәлешкә кергән эшчәнлек Татарстан Республикасында алып барылды һәм менә декабрь аенда шушы укыту методик комплекслары тарап алып барып тапшырылды. Безнең әйтеп киткәнемчә инде иҗади төркемнәр ул Зифа Мирхатовна Зарипова, кандидат наук, доцент җитәкчелегендә алып барылды. Аның укыту методик әсбабы татарча сөйләшәбез дип атала. Һәм менә шушы ул бер китаптан гына тора торган әйбер түгел. Тәрбиячеләр өчен махсус укыту пособиесе эшләнде. Монда инде аудио-видео материаллар бар балалар өчен һәм менә беренчеләр булып мультфильм, мультипликацион фильмнар эшләнелде. Һәм бик күп балаларга күрсәтү наглядный дибез менә демонстрационный материаллар алар эшләнеп чыгылды. Һәрбер яшьтәге балалар өчен махсус эш дәфтәрлекләр эшләнелде татар телендә. Шушы махсус дәреслекләр, дәфтәрләргә аерым тукталып китәсем килә, чөнки моңа хәтле әле ул мондай дәфтәрләребез без татар телендә күрмәгән идек, алар булса да бик катлаулы иде балалар өчен, чөнки рус телле балалар өчен сүз алып барыла. Беренчедән, бу балалар өчен бер дәфтәрлек, балалар махсус үзләре күнегүләр эшләр өчен, үзләре эшләр өчен. Икенчедән, балаларны төрле күнегүләр, режим моментларда уйнаган вакытларда сөйләшә торган дәфтәрлек беренчесе һәм өченчесе әти-әниләр белән эшләнлек алып бару дәфтәрлеге. Гомумән алганда безнең шушы яңа технологияләр белән укыту ул балаларны тел средасына дип әйтик инде нито тарту, балалар теге махсус дәресләрдә генә телгә өйрәнми, ул көннең буена ниндидер сүз өйрәнә татар телендә. Уйнаган вакытта, урамга чыккан вакытта, аннары инде өйгә кайткач әтиләре белән кабатлап эшли ала. Һәм тагын бер бик зур аермасы булып тора бу эшчәнлекнең. Берсе әйтеп киткәнемчә, менә һәрбер балалар бакчасында безнең 2-дән алып 3-кә кадәр махсус татар теле тәрбиячеләре эшләп килә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы тарафыннан укытулар оештырылды. Менә шушы безнең шәһәребездән 2 укытучы тәрбиячы бүгенге көндә 6-нчы менә февральдан укыу алып бара. Тьютер дип әйтәбез инде русча әйткәндә. Менә шушы махсус укуларны бетергәннән соң безнең тәрбиячеләр кайтып үзебезнең барлык балалар бакчасында тәрбиячеләрне йөрәтәчәкләр. Шушы аннары һәрбер балалар бакчасындагы татар теле белгечләре бүтән булган тәрбиячеләр белән үз балалар бакчасында бүтән булган тәрбиячеләр белән дәресләр үткәреп, аларны менә шушы укыту дәфтәрләр белән эшләргә өйрәтәчәк. Һәм инде менә рус телле булган тәрбияче шушы махсус дәфтәрләр, әсәпләр белән башта үзе өйрәнәчәк телгә. Анда махсус мен айтып кетермен нишәдер тел белергә тиеш. Һәм балаларны йөретәчәк, һәм инде тагын бер ягы бар, әти-әниләр белән эшлек алып барачак. Гомумән әйткәндә, әти-әниләр рус телле әти-әниләр турында сүз алып барам мин. Баланың үз баласының менә балалар бакчасында нинди шөгыл белән шөгыльләнәнен беләчәк беренчедән, һәм инде кайтып өйгә кайткач үзе дә баласы белән шушы күнегүләр арасында белән эш алып барачак. Менә шушындай эшчәнлеккә без кирип китәчәкбез.
Венера апанда менә бит инде әйтәләр шушы яңа тәкъдим ителгән программада бала 62 тел белеп балалар бакчасына чыгарга тиеш дигән менә хәбәрләр күренде. Менә шушы 62 сүзгә әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде. Ул ни өчен 62 сүз?
Белгәнегезчә, безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнәр тарафыннан да күбәйтелде, ул тәнкитләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да, бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызганычка каршы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Бер килгәүчеле балалар да бар, ансын әйтергә кирәк. Бүген көндә бала языковой средада, дип әйтә дөрес әйткәндә, инде телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасындамы, ул өйдәме, нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән чагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын бетергән чагында шырақта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтергә кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәлештә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти-әнисе белергә тиеш шушы 168 сүзне һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Венера апанда, менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтүкме, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр яки менә шушы менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле. Гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти-әнием, анасын ашау мәсьәләләрендә килгәндә гаиләдә менә күп нинди сүзләр әти-әниләр белән сөйләшелә, менә шул сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч уен сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән чагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач бала белергә тиеш ади генә рәвештә әйтик кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак, һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлеген дә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса, өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп иткәнемчә инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре итеп кертелде күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти-әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элеккеге программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әти-әниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләренә яңа киресенчә яхшы иттереп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган, көтәрелә торган бу материаллар. Шуңа күрә монда беренче каршылык булмаша, киресенчә, без инде менә әйтеп киткәнчә, әйттем бит балаларга татар телендә мультипликацион фильмнар эшләнде дип. Алар инде безнең Татарстан яңа гасыр телевизиндә уже чыгарыла башлады. Һәм инде менә бала шушы мультфильмнарны ул күрә ала телевизордан да. Димәк ул балалар бакчасына гына түгел, гаиләгә кайткачта аралаша ала. Аннары яңа үзебезнең татар мультфильм мәгърифәтчелеге белән татар язучылары язган әкиятләргә мультфильмнар да ясалды. Бүген көндә яңа мультфильмнар тудырылды. Һәм Союз мультфильм менә элеккеге без үскән вакытта әйт инде хәтерегездәдер, нинди тәҗрибәле, нинди мәгънәле мультфильмнар карап үстек үзебез. Менә шушы мультфильмнар да татар теленә. Бүген көндә 8 мультфильм студия шушы Союз мультфильм белән татарчага перевод ясалды. Һәм менә төрле әкиятләр, музыкаль әкиятләр, балалар җырлары татар телендә, Луиза Батыр Болгары 3 дискысы чыкты. Аннары аудио татар телендә бию көйләр шума бас дигән 3 яшьтән 7 яшькә хәтле балалар менә дисклары чыгарылды. Булар барса менә балалар бакчасына кайтарылачак шушы көннәрдә.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программа быелның март айында эшли башлаячак.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Узган елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәдәният идарәсе ЮНЕСКО 13 февральны радио көне дип игълан итте. Бу 1946 елда БМО радиосы оешкан көн. Һәр елдә радио көне билгеләнә Русиядә 7 май. Радио мәгълүмат таратучы расыгына түгел, хакимиятләр басымы астында яшәүчеләргә сүз иреге һәм җәмәгатьчелек алдында мәсьәләләрне киң һәм ачык итеп салып сөйләшү әсбабыда. Табигат казалары булган ут су булмаган төбәкләрдә бары тик кыска дулкынлы радиолар ярдәмендә дөнья белән элемтәдә торып була. 2013 елда Азатлыкның татар башкорт редакциясе оешуына 60 ел тулачак. Бүгеннән башлап интернеттагы сәхифәбездә без Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылында яшәүче Рәфкать Әфенде Зариповның Азатлык радиосы турында хатирәләрен бирә башлыйбыз. Беренче тапкыр радио авазын мин 1947 елда ишеттем дип искә ала Рәфкать Әфенде. Миңа ул вакытта 6 яш иде. Балалар бакчасы мөдире Настя Опазыкина яслегә Родина маркалы радио алгыч алып кайтып шкафка урнаштырды. Аны ничек килгәннәрне әле дә күз алдымда. Кыска дулкындагы төрле әһәңнәргә кирип сызгырулы сихри авазлар әле дә колак төбендә яңгыр кебек. Мин ул радио аша татар телендә нәрсә дә булса сөйләгәннәрен яки татар җыры ишеткәнемне хәтерләмим. Ясле бакча көндез эшли, ә Татарстан радиосы тапшыруларын иртә һәм кич була иде. Ул вакытта радиодан маржалар җырын тыңлау гына хәтергә уйлап калган. Үсмер чакта мин ул мелодияне кабат ишетеп, мөгаен Людмила Зыкинаны кабулгандыр дип уйлыйм дип искә ала Рәфкать Әфенде Зарипов Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Бу шәлкем белән сез интернетта азатлык .org сәхифәсендә танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер сезнең игътибарга соңгы елларда азатлыкта яңгыраган кайбер шәлкемнәрнең тавышларын, авазларын тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык дус хакимиятын декретлиләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Сәй бигрәк тә безнең менә шартыма кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәген ишекләр конституция шул.
Ачу үзеңне, Бүтін татар іштинағы ұжағының үттен түгіл болып өткен бұл пленумында Идел Урал конфедерациясын түзу тұрында да сөз барды.
Озатлық радиосы.
Жер шарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен таныс.
Әрбір президент өзінің кішілерін жоқларға дейші ол. Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек ешіп өтмеген. Бүтін проблема да шында.
Дебілетчілікнің бөле шекілді олса да белкін қиметіні білмейлер.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләні бітіріп, ауыл сөйтлер дезе бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Мүтәлік телевизор аша келе бетінде. Мұны өлі-өлі мұқат басқасам телевизор матрығаты.
Балаларының татар тілінде орамда ойнағандарын көріп ішітәм.
Байлар біздің түрлі қойықты мекен. Біздің арқада бір бала.
Алып асырағаннан неге да сауап болар деп ойлаймын де.
Мен қайтмаймын, менің ауылыма жоқ.
Қысқа толқынарда, ұзын толқынарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар, әлі сіз мұны қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, чөнки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бик тәйіштәлікілі шартнама, ауыр жол білен өткен шартнама.
Говорить не надо, надо давать объективную информацию.
Мұннан соңында ілік кіші идарайты болмайша. Олар ұлиялар идарайты болар деп, әмі менімше болмайша.
Қоман, біздің прессадан қойығына қорасаң да, әркім құрқытып та Чешняда мәрттеген шартылау, тек Чешняда отылар. Біз бетін татар қызлар, шипши татар болғандар, татар қапша қорам еші шанмай бет, шоңа үз көздерін барып көресейді.
Озатлықтың Қазан студиясында әзірленген түгәрәк үстел сөйләшүен сіз һәр екшәмбе Қазанда 91.5 FM ишлыгында кичке 9-да тыңлый аласыз. Тапшыру икенче көнне иртәнге 7-дә 31 метрда 9-да 25 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Түгәрәк үстел сөйләшүләре Озатлық дулкыннарында.
Хатын-кызга эшмәкәр булуы авырырактыр, наверное. Особенно Татарстанда хатын-кызны әзрәк кимсетербәрәк карыйлар ирләр.
Февраль айында Азатлык дулкыннарында эш куар хатын-кызлар турында тыңлагыз. Һәр сишәмбе көнне Казанда кичке 10 тулганда 91.5 FM ишлыгында.
Хатын-кызларга мин иң беренче киңәшем үз-үзләрен яратсыннар.
Озатлық радиосында Башқыр дөньясы шәркеме.
Туған тел, туғандан мені білай, уй хистарымды бидай, ғаламға байлай мені, ақылға айдай мені.
Ирактағы яқын милләттәшләр, мәдәният һәм тарих, шәхесләр.
Уралымдың бастым да қап ортаһына, дүрт ұфыққа қараным мен.
Башқыр дүниясы шәркеміндегі программаларыны Озатлықтың шембе тапшыларында, Қазанда кешкі 9-да 91.5 FM ешлігінде, Уфада кешкі 9-да 19 метрлі қысқа толқында тыңлағыз.
Эфирде Башқыр дүнияға тапсырыла.
Озатлық радиосы.
Яуыз Иван ғәскәре тарафыннан басып алынғаннан соң, Қазан ханлығы халқы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп шуқындыру белән берлектән гыйбадат ханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләнми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрне җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә.
Қазанда кешкі 8, Уфада сағат 10 тулғанда Озатлық дулқындарында тарихи сахифаны тыңлағыз. Татар яшьләре күңел аша, иҗат итә, сәясәткә катнаша, милли тормышта кайный.
Сәлам, дуслар! Янар тауга рәхим итегез!
әр шимбе көнне Қазанда кешке 10 тулғанда Азаттық толқындарында Янартау тапшырмын тыңдағыз. Қазанда 91.5 FM ешлігінде. Программа дүшәмбе көнне Қазан уақыты белән кешке 11-де 31 метрлі қысқа толқындарда қабатланады.
Янартау.
Ғәділ матбуғат яқын, объектив матбуғат яқын. Бүгінгі күн мәселелерін тізетмеше гіне, аны көпіртмеше, қабартмеше, көпші сөздер білен язмаған матбуғат яқын.
Татарстан яшьләре газетасы турғай тетірген, дұрыс яза тұрған газет.
Сабантуй газеті ол сізнің бізнің газет.
Озатлықта Татарстан матбуғатына көзету.
Ленин, Сталин вакытларында.
Ул әсир солдатлар.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Һәр бер милләтнең үзенчә яшәүсе
кирәк. Агынасын туган якны
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына.
Саддам Хусейн will have an automatic.
Халык җыелып дигән әйбер.
Люди, которые были похищены кадыровцами.
Иң төп бурычыбыз
Борон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга.
Азатлык радиосы. Сез азатлык дулкыннарында төрле елларда яңгыраган тапшырулардан төрле авазлар һәм тавышлар ишеттегез. Интернеттагы сәхифәбездә бүгеннән башлап халык сүзе бүлегендә Балтач Татарстанның Балтач районы Түнтер авылында яшәүче Рәфкат Зариповның Азатлык радиосы турында хатирәләрен укый башлыйсыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хатын Украина хатын-кызлары оешмасы активистлары узган шимбе көнне Уфада да булып китте. Алар турында әле белмәүчеләр, белмәгән тыңлаучыларыбыз өчен бу кызлар җыеннарга ярым шәре килер чыга. Бу һәм тагын кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Менел Вафин.
Узган шимбе Уфада ят бер чара узды. 6 кыз йөзү костюмнары, эчке киемнәрдә сигареләр тотып урамга чыкты. Аларның кулларындагы сигареләр дә шоктый сәер иде. Мәсәлән, ике күкрәк, ике яклы хәрәкәт дигән шигар. Әлеге чара башкаланың Ленин урамында узды. Бу урамда үткән елның көзеннән алып, бер яклы гына машина хәрәкәте калган иде. Бу шигарә шуңа каршы булып чыкты. Икенче шигарәдә тыгыз төзелешләргә караганда, тыгыз орт шәрифләре дип язылган иде. Калган шигарәләр гади, лайыклы пенсия телим, пенсионерларны яклыйм. Мин кешелекле табиблар һәм үлем очраклары булмау яклы. Кызлар менә шундый шигарәләр белән коралланган иде. Алар 15 градуслы суыклыкта бик аз гына вакыт опера һәм балет театры бинасы янында басып тордылар да юкка чыктылар. Чараны оештыручылар кызларның шундый юл белән башкала хакимиятенең игътибарын юнәлтү өчен эшләнүен белдерде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, агымдагы елда Башкортстан татарлары корылтайы була. Әңа кадәр һәр татар җәмәгатьчелек оешмасы һәм аларның районнардагы бүлекчәләре үзләренең хисап корылтайларын, конференцияләрен үткәрергә тиеш. Татар иҗтимагый үзәге беренчеләрдән булып үзенең шундый корылтайын үткәрүен хәбәр иткән идек. Инде районнарда да конференцияләр үтә башлады. Беренче шундый чара Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов туган район Балтачта үтте. Моның хакында ул чараның эшендә катнашкан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рамил Хусаинов шуларны ирештерде.
Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең Балтач район бүлекчәсе үзенең конференциясын узгарды. Анда Балтачтан җыелган делегатлар булды һәм дә булдылар кунаклар күрше районнардан һәм бер төркем татар иҗтимагый үзәге идарә әгъзаларын да безне чакырдылар анда катнашырга. Анда шул вакытта катнашты район хөкүмәт вәкилләре. Бик җитди мәсьәләләр каралды. Мәсәлән, беренче җитди мәсьәлә булды. Балтачта татар гимназиясе төзү, ачып җибәрү. Бу мәсьәлә күптән өлгергән булганлыктан, аны бик күп яхшы итеп хупладылар. Шуннан соң үзебезнең Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең 11-нче корылтайы булган иде 28 январьда. Аның резолюциясе белән таныштырдык. Җыелган делегат, конференция делегатларын. Шуннан андагы докладлар белән таныштырдык. Шушы резолюцияның күп кенә пунктлары хупланды. Һәм шушы резолюцияның пунктларын үтәү буенча карарлар кылынды.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Кырымның милләтләр ара мөнәсәбәтләр һәм сөргенгә дучар булган ватандашларның эшләре буенча дәүләт комитетында милли матбугат чараларының баш мөхәррирләре белән очрашу булды. Алман, грек һәм арменнар белән чагыштырганда, Кырым татар мәгълүмат чаралары өчен мөмкинлекләр, шул санда финанс мөмкинлекләр дә Кырымда күбрәк. Әмма аларның барысының да ватаннары булуын, Кырым татар матбугатының исә бары тик Кырымда чыгуын күз алдында тотканда, мәгълүмат чаралары бер дә үсештә түгел, әмма аларның саны да кимемәгән. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләвар Усман булып кайтты.
Очрашуда армян, грек, алман газеталары мөхәррирләре һәм Кырым татар телендә нәшер ителүче Яңа дөнья, Кырым газеталары, Йылдыз, Әдәби Нәфис, Касевет, Тарихи журналы мөхәррирләре катнашты. Очрашуда этник матбугатның ихтияҗлары, аларны 2012 елда комитет ягыннан ни дәрәҗәдә финанслау мөмкинлекләре хакында сүз барды. Һәрбер мөхәррир алар нәшер иткән газета, журналларга акча җитмәү хакында сөйләде. Шуны да әйтергә кирәк. Җумһурият комитеты сүргенгә дучар булган халыкларның матбугаты өчен иң күп акчаны Кырым татар газета, журналларына аера. Һәм бу табигыйдер, чөнки греклар, алман, армян, болгарлар саны 4900 булса, Кырым татарлар бу санда иң зур халык 300 мең. Кырымда яшәгән 9000гә якын армян азчылыгының Голуб Масиса, ягъни Масис күгәрченә журналы өчен 2012 елда 35 мең гривня, 2,5 мең алманнарның Хофның газетасы өчен 30 мең чамасы һәм 2800 грекларның Греческая газетасы өчен 30 мең гривня аерыла. Кырымда яшәгән 300 мең кырым татарларының Йылды журналына исә 2012 елга 163 мең гривня, ягъни 20 мең доллар чамасы, Яңа дөнья газетасы өчен 212 мең гривня, ягъни 26 мең доллар планлаштырылган. Кырым татар халкының санына караганда процент хисабы белән бу шактый түбән дәрәҗәдә финансияләү дияргә мөмкин. Әгәр дә армян, грек, алманнарның, болгарларның Кырымның тышында үз дәүләтләре, илләре булса, Кырым татарларының Кырымнан башка дөньяда мәдәниятләре, матбугатлары сакланачак башка бер урыннары юк. Ә инде шул Голуб Масиса, Хофнук, Греческая газеталары рус телендә нәшер ителгәннәрне, аларның бер генә әбенәчесе булмаганын да күз алдына алса, бу нинди этник матбугат һәм акчалар нәрсәгә ел саен сарыф ителә дигән сорау туа. Ләкин еллар буе дәвам иткән бу практика һаман дәвам иткәнне күрәбез. Кырым татарлар кайту, урнашу кебек ниндидер мәсьәләләрне күтәргәндә Кырым хакимиятләре бездә сөрүнгә дучар булган башка халыклар да бар, дип шул 4900 алман, армян, греклар, болгарлар факторын кулланганнары беркем өчен инде сер түгел. Хакимиятләр шуны куштырнакларда оныталар. Кырым татар халкы ватанына кайткан тулы канлы бер халык. Сүрүнгә дучар булган армян, алман, грек, булгарлар исә милли азчылык вәкилләре. Моның инде үзе бер зур аерма. Украина, Кырым хакимиятләре Кырым татарларны милли азчылыклар рәтенә кертеп, эш итсәләр дә, Кырым татарлар үзләре мондый карашка үз гамәлләре белән җавап бирергә тырышалар. Кырым татар матбугаты моның бер күрсәткечедер. Бүген Кырымда Кырым татар телендә Яңа дөнья газетасының 2200 абонентчысы, Йылдыз журналының 1200 абонентчысы бар. Кырым татар һәм рус телләрендә дәүләт карамагында булмаган, ләкин Киевтан ярдәм алган Кырым газетасының 3200 абонентчысы бар. Мәҗлеснең Авдет газетасы исә 5000 тираж белән рус телендә нәшер ителә. Иң күп тиражлы Голос Крыма рус телле Кырым татар газетасының 10 меңгә якын абонентчысы бар, рус телендә чыккан. Тагын бер мондый газета Полуостров газетасының 800 абонентчысы бар. Моннан тыш Мәгарифче җәмәгать оешмасы Мәгарифче газетасының һәм Тәсир, ягъни Мәгариф журналын Кырым татар телендә чыгара. Соңгы 2 елда яшьләр өчен, нәсел, хатын-кызлар өчен Арзы кебек рус телле журналлары да чыгып башлаган иде. Ләкин комитет аларга ярдәмне туктаткан соң, нәсел журналы чыкмай башлады, арзы да туктап тора. Моның тагын бер сәбәбе алар абонентчыларны туплый алмаганнары. Бүген Кырымда тулайым дәүләт карамагында булган һичбер Кырым татар газетасы яки журналы юк. Шулай бара икән Кырым татар матбугатында эшләгән журналистларның да дәүләт хезмәткәрләренә тиң бер заманда булган статуслары да юк ителде. 1918 yılda Moskvada nashr etilib boshlagan, annari Qrimga ko'chirilgan Yangi Dunyo gazetasi muharriri Ender Ibrahimov gazetamiz yashash uchun biz Qrim yuqori sovetining Qrim tatar tilida nashr etiluvchi gazetasi bo'lishga tiyishmiz. Yoki davlat bizni to'sincha finansiyalovni ta'min ettirishi kerak deydi Ender Ibrahimov.
Status bir olmak gerek, o hükümet gazetesi olmak gerek. Ya organı Verkhovnyi Rady, ya organ Sovmina, başka çare yok. Olsun bizim status, adamlarımızın statüsü başkaca olacak. Onlar şimdi bizim koydular ana bir sırağa neler. Greçki gazete mi, Lemselerin gazetesi mi, yakışır değil. Onların bir sıradamız.
Kırım gazetesi muhariri Bekir Mamutov ise devlet matbuğatını yok etmek gerek, maddi yerden ise başka prinsipte ayrılırga tiyiş değil.
Aslında devlet matbuatını yok etmek gerek. Yardım olmak gerek başka prensiplerde. İşte devlet organı tesis etti mi yok mu? Buna bakmamak gerek. Devlet etik matbuatka, hususan bizim matbuatka. Ben ne için bizim matbuatka diyeyim? Çünkü bizim bu Kırım'dan dışta ve Ukrayna'dan dışta vatanımız yok. Biz başka kimseye inanmaya, bilmeyeyim, dayanmaya, umut etmeye esasımız yok. Ne hukuki taraftan ne manevi taraftan. Onun için Ukrayna devleti, biz onun terkibinde yaşayakimiz millet olarak mutlak bizge yardım etmek gerek.
Kırım Tatar Yazıcılar Birliği reisi Riza Fazıl ne için devlet teatr ansambllarını başka medeni çaralarını tuğusunca finansiyeli milli matbuğatını finansiyelemi bu dürüstü göldü.
Milli nesirlerimiz yani ne gazetesi olsun Yıldız Mecmuası olsun Kırım devletinin Kırım bücretini mutlaka kısetmek gerek. Çünkü bu onun medeni nesirler bular. Bu Reskomunat'a bağladılar bu atkı işi. Reskomunat'ın işi sürgünlükten kaçıp gelen halkını yerleştirmek, onların yaşayış tarzlarını, yollarını, gazını, sürekli yapmak iyiydi akıllı. Ama bu onun milli mesele, bunu mutlaka halk olarak, millet olarak kılında yaşarken o vücutte kırmak gerek. Nasıl vücutte yaşarsın? Tiyatrımız, Haydarma, Kırım ansambillerinden, kitaphanesi, müziği, bücütleriz. Evet bir tane milli gazeten bir tane mecmua da edebiyat mecmuası devlet bücütüne, Kırım bücütüne kırsetmek gerek. O vakti böyle bir zorluklardan tutkutulur.
Ne için Kırım Tatar tilinde nashr etiluvchi gazete, jurnallarının tirajları tüben degen sorağa Yangi Dunyo gazetesi muharriri Ender Ibrahimov tilini bilüvchilar dairesi kimidi, şunun için okuyucular da kimidi, deyip. Ender Ibrahimov.
Şimdi bir sır değil. Şimdi ana tilinde ulaşırken korantalar bek asaydı. Az. Onlar almaylar gazete. Buna biz 100 kişiye teran kotersek teran şun başımız tövbegeşi yeti kuanlıkandan. Bu deportasyonun neticesi bu.
Kırım gazetesinin baş muhariri Bekir Mamutov ise Kırım Tatar matbuğatına devlet yakından gerekli derecede yardım itilmegeninin siyasi sebepleri de var diye.
Evet, bunda siyasi mesele de siyasi sebepler de görünüp duruyor. Açık aydın.
Şunu da eytirge gerek. Kırım Tatar tilinde Kırım Devlet Teleradio Kampanyası'nda gün sayın yarı saatlik Kırım Tatar tilinde tapşurular, Kırım Radyosu'nda etnede bir saatlik tapşurular alınıp barılar. Devlet karamağında bulmağın Meydan Radyosu ATR telekanalı ise 24 saat devamında tapşurularını Kırım Tatar, Ukrayn, Rus tillerinde alıp bara. Şulay etip bir yaktan Kırım'da Kırım Tatar matbuğatı ile isyan diyerge mümkün. Lakin sürgünden kayıtkan Dünyaga Kasprinskini hem Tercüman gazetesini birgen halıqının tolu kanlı matbuğat sistemesi ile tırgızılmadı diyerge mümkün. Bugünkü Kırım Tatar matbuğatının vaziyatı bunun açık bir kürsetkeçidir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Siz Ozatlik radiosini tinglaysiz. Udmurtiya milliy muzeyi kimning qo'shig'i zo'rroq degan ko'rgazma uyushtirdi. Ko'rgazmada 2000 yildan da ortiqroq tarixi bo'lgan temir suyakdan, og'ochdan ham qimmatli metaldan yasalgan qoshiqlar o'rin olgan. Shuningdek 19-20 asrlarda boy oilalarda qo'llanishda bo'lgan oltin kumush aybirlarda aybirlar bilan da tanishirga mumkin. Muzeyda xabarchi biz Hamida G'ayfulina bo'lib qaytdi.
Күргәзмәдә 300-дән артык төрледән төрле кашыклар урын алган. Милли музейның фондында сакланган иң борынгы кашыклардан башлап, алтын-көмеш кашыкларга кадәр безнең борынгы бабаларыбыз кулланган сөяктән ясалган кашыклар киштәсе кызыклы. Алар 9-10 гасырларда ясалган һәм бүгенгә кадәр яхшы сакланган. Кашыклар Удмуртияның төньягында урнашкан Иднакар археолог казынмасында табылган әйберләр арасында булган. Шулай да күргәзмәдә агачтан ясалган кашыклар зур урын алып тора. Сүз күргәзмәне оештыручыларның берсе, Милли музейның фәнни хезмәткәре Резиде Ахмәтвәлиевага.
Күргәзмәдәге иң борынгы калаклар безнең җирлектә табылган 9-12 гасырларга караган кашыклар. Алар сиектән эшләнгән. Биредә күрсәтелгән калаклар безнең җирлектә табылган Болезино Глазов районында.
Алар сездә сакланамы?
Безнең фондта саклана бу калаклар. Менә шушы музейда сакланган калакларның иң борынгы калаклары. Димәк, безнең иң борынгы әби-бабаларыбыз 1000 ел элек менә шушы кашыклар белән ашаганнар.
Искиткеч матур бизәкле кашыклар эшлиләр осталар. Аларга карап, агачтан шушындый нишкә күз яваналарлык әйберләр эшләп буламы дигән уйда туа.
Матур калак килеп чыксын өчен бик күп эш эшләргә туры килгән иң башта. Урманнан агачны кисеп алып кайтарга, аны киптерергә, тиешлечә, аны кисәкләргә, бүлгәләргә, кайбер очракта бер калакны ясар өчен остаз 30-дан артык курал белән кулланган. Бу төрледән төрле махсус пычаклар, кыргычлар. Менә шушында күренеп тора кашыкның ничек туганын. Утын кисәге, аннары бераз эшкәртелгән һәм алга таба менә шундый кашык килеп чыга.
Агачтан ясалган берничә иске калаклар да урын алган бу бүлектә. Аларны удмуртлар төрле чараларда кулланган.
Яңа кашыклардан тыш, иске кашыкларда күрсәтелгән зур чүмешләр дип әйтергә була аларны. Бу чүмешләр удмурт халкыныкы. Алар шушындый зур чүмешләр белән гыйбадәт кылганда кулланганнар.
Ничек гыйбадәт кылганда?
Кырларда, зур казанда бутка пешергәннәр һәм шушы бутканы булгатканнар бәлки, өләшкәннәр шушы чүмешләр белән кешеләргә бутканы.
Музейда күргәзмә ачылган көнне осталар шунда ук агачтан кашыкларны уеп ясау алымнарын да күрсәтте. Агач кашыклар куелган экспозициядә агач белән эш итү өчен берничә эш коралы урын алган. Ә шулай да хәзер агач кашык белән ашаучыларны очратуы мөмкин дә түгел. Мәсәлән, сез үзегез нинди калак белән кулланасыз? Агач калак белән ашауы бәлки җиңелрәктер дә, ул бит инде кайнар ашны ашаганда пешермидер. Бәлки тизрәк суынадыр калак белән алган аш.
Үзем өчен генә әйтмәсәм, безнең заманда бар кешенең дә өстәлләреннән агач кашыгы киткән дип әйтергә була. Сирәк куллана кеше хәзер агач кашыклар белән. Күп очракта тимердән эшләнгән кашыклар белән кулланабыз. Ә безнең бабайлар инде аны бик оста кулланганнар, әби-бабайлар агач кашык белән. Әгәр дә инде без хәзер бүгенге вакытта агач кашык белән ашап карарга уйласак, бик кыен булачак дип уйлыйм. Агач кашык белән кулланыр өчен аның белән дуслашырга кирәк иң башта. Аннан инде сезгә үзенең табигый җылысын бирәчәк.
Шулай да һәр кеше үзенә генә хас булган ниндидер бер эчке хис белән берәр кашыкны сайлый. Әлбәттә, кашыклар булгач, аларны сакларга да урын кирәк булган.
Гадәттә, гади халык агач кашыклар белән кулланган. Кашыкларны саклар өчен кашык савытлары да эшләп куйганнар. Кашык савытлары өстәлгә дә куя торган булган һәм аларны элеп тә куйганнар кашык савытларын. Һәр бер кеше кашык савытыннан үзенең генә кашыгын алган. Берәр тамга куелган булган бер бәлки шул кашыкка. Һәм бүгенге көндә дә без агач кашыклар белән кулланмасак та, көндәлектә тимер кашыклар белән кулланабыз күп очракта. Шулай да без күп кашыклар арасыннан үзебезгә генә ашаган бер кашыкны сайлап алабыз. Әгәр дә инде ул кашык булмаса, безгә чәй дә тәмле түгел, аш та тәмле түгел. Кая гына барсак та, мәсәлән, юлга чыгабызмы, без үзебезгә ашаган кашыкны алабыз. Кашык 1000 еллар, гасырлардан гасырларга кешенең юлдашы булып килгән.
Музейда тагын тарихи кашыклар да саклана. Резидә Ахмәтвәлиева Беренче Ватан сугышында солдат кулланган кашыкны күрсәтте. Кашыкның сабында рус алфавитыннан төшеп калган ят хәрефе белән язма да бар. Тагын бер экспонат кашык белән шәнишке. Булар икенче Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайткан экспонатлар. Шулай ук уң куллы һәм сулагайлар ишендә махсус кашыклар бар икән. Заман үзгәреп, агач кашыкларны алюмин, тимер, көмеш, алтын кашыклар алыштырды. Алар саклар өчен җиһазлар да махсус эшләнгән. Күргәзмәдә Милли музей җитәкчесе Раиса Мартынованың шәхси коллекциясеннән заманча эшләнгән берсеннән-берсе матур кашыклары зур урын алып тора. Шулар арасында иң кызыклысы көмеш тәңкәләрдән кыйылганы. Музейда күргәзмә ачылган көнне тагын бер кызыклы бүлек бар иде.
Афанасьев исемле иҗау сәүдәгәренең әйберләре күрсәтелгән. Афанасьев үзе 1918 елда Колчак гаскәре белән иҗаудан киткән. Һәм алтын һәм көмеш калакларны савытлар аны көміп қалдырған өзінің жұртында. 1988 жылына бұл әйберлеріне үшшілер тапқанлар, хам бізге музейла тапшырдылар. Бұл бік матур әйберлер. Бары Афанасьевның қладында 100-ден артық әйбер. Олар бары да біздің музейді фонда сақтана. Бұл кемен шығандықтарынан үшленген қашықлар, сауыт сабалар.
Әмінә, ең зор қашықны милләттәшебіз ясаған.
Күргізмедегі ең зор қашықны біздің милләттәшебіз Мөнир аға Ғарипов ішлеген. Ол ижуда яшейбізе, бік көп күргізмелерді қотнышқан ағаштан ішленген әйберлері білен. Хәм Мөнир аға әйткені бойынша, көп мүн күргізмелерді қотнаштым, бір қашанды зур қашық көргенім болмады дей. Міне шуннан шығып, аның қиялы болған ең зур қашық ішлеп көрсетірге халыққа. Шулай етіп қашыққа ғашық деп әйтерге мүмкін. Міне шушы ең зур қалақны ол ішлеп қойған. Қызығы шунда қалақның үлгіш үліші де бір ағаштан ішленген. Мұнан тыш оның бік көп кесмәкләрі де бар. Қалған әйберлері кесмәкләр бөтен қалақлары да біздің фондта сақтана.
Шулай етіп Милли музейға келушілер әлеге көргізмеде түрліден түрлі қашықлар білен таныша ала.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесен котлап Кырымнан, Төркстаннан, Чувашстаннан һәм Якутиядән телеграммалар килә. Оларны утырышлар башланыр алдыннан тантаналы рәвештә укыйлар. 20 ноябрьдә Уфага Казакстаннан 10 кешелек делегация килеп төшә. Мәҗлестә казак кардәшләрне аягүрә басып каршы алалар. Садыр Максуди кунакларны Төрек берлегенә кушылырга чакырып чыгыш ясый. Делегация башлыгы төрки халыкларның бердәмлеге бик кирәкле нәрсә дип җавап бирә. Мәҗлес депутатлары аны алкышлыйлар. Бу мәсьәлә хакында Закир Эль-Кадири сөйли. Башкорт мөхтәриятының Төрек берлеге фикеренә каршы торуы фактына басым ясый. Аңлашылганча, Милләт мәҗлесе башкортларны гына түгел, казакларны да үз ягына җәлеп итәргә теләгән.
Башкортлар исә 12 көн дәвам иткән һәм 2 декабрьдә тәмамланган җыелышларында 22 кешелек Башкортстан вакытлы идарәсен сайлыйлар. Юнус Бикбов, Илдархан Мутин, Акшулпанов, Нургагазин Тахиров, Алабирды Җәгъфәров, Искәндәр Вилданов, Ризаетдин Фәхретдин Гайнулла Гырфанов бар. Шул ук җыелышта дини оешмада тизелеп аңа Ризаетдин Фәхретдинне, Сабир Хәснине, Зия Әл-Камалине һәм Фәхретдин Мәҗлүровны сайлап кертәләр. Мәгариф оешмасын тәшкил итүче Алла мәҗлес җыелганга кадәр кичектер.
Башкортстан вакытлы идарәсенә сайланган кешеләр арасында эшесе генә танылган шәхесләр була. Большевик Шәриф Манатов, күренекле тарихчы һәм сәясәтче Зәки Вәлиди һәм мәшһүр дин галиме, татар башкортларының мәдәни үсешенә зур өлеш керткән мәгърифәтче, Шура журналының баш мөхәррире Ризаэддин бине Фәхреддин. Бу соңгы затның башкорт сепаратистлары җитәкчелеге эшендә урын алуы бик кызыклы. Тик шунсын да әйтү кирәк. Соңыннан Ризаэддин Фәхреддин Милләт мәҗлесе тарафыннан төзелгән дин эшләре министрлыгында, ягъни нәзарәтендә дәшли башлый. Ихтимал ул башкорт вакытлы идарәсенә ике араны килештерү максаты белән кергәндер, яисә аның шәхси сәбәпләре булган.
Вазгыятны былай сифатларга мөмкин. Бер яктан Милләт мәҗлесе башкортлар аерылмасын өчен төрле чаралар күргән, икенче яктан башкорт хәрәкәте лидерлары ызын-ыза хезмәттән соң җитәрлек дәрәҗәдә демократик нигездә төзелгән Милләт мәҗлесен соңгы сукмаганнар. Аңа әһәмият бирмәгәннәр, мөстәкыйль оешмалар кырып, мөстәкыйль карарлар чыгарганнар. Булар барысы да ахыр чиктә Милләт мәҗлесе тарафдарлары башкортчылар арасындагы упкынны тинәнәйтә барган Идел Уралда төрки берлек төзү фикрен төптән җимергән.
Комиссиялар төзелгәннән соң Милләт мәҗлесенең эш күләме шактый арта. Утырышлар бик озак, төнге сәгатьләргә кадәр дәвам итә. Бөтен комиссияләрдә диярлек үз карамагындагы өлкә белән бәйле канун өлгеләрен әзерлый. Мәсәлән, диния нәзарәте мәхкәмәләр, дини судлар һәм аларның эше, дин эшләрен идарә итү өчен конституциягә мәддәләр, малия ягъни финанс нәзарәте, милли салым җыю нәзарәтенең низамнамәсе, мәгариф нәзарәте, уку укыту структуралары, башлангыч белем, урта белем программалары, педагогик уку йортлары, мөгаллим мәктәпләре, югары белем, мөхтәрият хәйәте, дәстүр һәм милли мөхтәрият турында канун өлгеләрен әзерләп, мәҗлеснең гомуми утырышы карауына тапшыралар.
Мәгариф комиссиясе башлангыч һәм урта мәктәпләргә дәреслекләр әзерләү, педагогик хезмәтләр әзерләү, халыкны укыту, фольклор әсәрләрен туплау, балалар өчен китаплар язу, милли театрны һәм музыканы үстерү, милләт тарихын өйрәнү, музейлар оештыру өчен милләт мәҗлесеннән 50 мең сум, китапханә булдыру өчен тагын 5 мең сум сорый. 1917 елның 31 декабрь утырышында бу үтенеч тикшерелеп, нәтиҗә чыгару өчен Малия нәзарәтенә тапшырыла.
Гомуми утырышларның берсендә эш нәзарәт тә башкарган эшләрнең хисабын бирә. Ул исә шактый күп гамәл башкарылганлыгын күрсәтә. Милләт мәҗлесе рәисе Садыры Максудый эш нәзарәт эшчәнлеген югары бәяләп, үз чыгышында булай ди. Кадерле депутатлар, берничә көн дәвамында игътибарыгызга эш доклад тәкъдим ителде. Шуларны тыңлаганнан соң сезгә мөрәҗәгать итәргә булдым. Әфәнделәр, халык сайлаган вәкилләр, халык вәкиллегенә милләт мәҗлесенә хисап бирделәр. Бу тарихыбызда бик мөһим һәм беренче тапкыр булган вакыйга. Икенче хусус бөтен мөмкинлекләрдән мәхрүм шимал төньяк төрекләре 8 ай ичендә гаять зур оешма төсү сәләтенә ия булуларын дөньяга күрсәтте. Сезгә мәгълүм, хәзерге вакытта бөтен җирдә халкыбыз турында төрле статистик мәгълүматлар туплана. Булар оешма өчен бик мөһим адымнар. Моннан тыш, үзәк оешмалар белән бәйләнешкә керү өчен губерналарның, ягъни вилаятларның үзләренә тапшырган идек. Һәм монда да искиткеч әйбәт эшләр күрсәтелде. Буларның мисалы тарихта юк. Гасырлар буена бергә яшәгән халыклар, һәрберсе үз таләпләрен алга чыгарып бүленеп, биткән вакыт та шимал төрек кавымнары тыптын гына бер-берсенә якынлашалар һәм берләшәләр. Мәгариф нәзарәте тапшырган докладтан аның да дөрес юлда булуы аңлашыла. Садыры Максудый үзенең чыгышын түбәндәгечә дәвам итә.
Бу уй-фикерләрне Малия нәзарәтенең милли хәзинәнең киремен арттыру юлындагы уңышлар да ныгыта. Әгәр халык үз оешмасын төзүдә уңышка ирешмәгән булса, бу кадәр үсеш дәрәҗәсенә җитә алмас идек. Әфәнделәр, шуны онытмагыз, булар барсы да яшьләребезнең татар яшьләренең хезмәтләре. Бу казанышларда шит ятларның катнашы юк. Диния нәзарәте шуның да шулай ук уңышлары барлыгын күрәбез. Мөхтәрият комиссиясе докладына килгәне шуны әйтергә телим. Гасырлар дәвамында хаким булып торган һәм үз дәүләтлегенә ия булган халыклар да 8 ай эчендә конституция әзерләрлек мәҗлес төзи алмаганнар. Әмма шимал төрек кавымнары милләт мәҗлесен барлыкка китереп эшкә кереште. Әйе, хәзер шимал төрек кавымнары зур кыюлык белән үсеш һәм алгарыш юлына баралар, киләчәкнең ныклы нигезен салалар. Башка кавымнарга мәгълүм булсын ки, 6 миллионлык татар бүлекләре, полклары хәрәкәткә күчтеләр. Без бердәм һәм көчле хәрәкәт итәбез. Бу бүлекләргә алга барганда башкалар бер кырыга шигенеп торырга, аларга юл бирергә тиеш, аларга каршы торырга тиеш түгелләр.
Әлбәттә, Садыры Максудиның бу нытыгы депутатларны тагын да нурухланыбрак эшләтү максатыннан чыгып ясалган, ләкин нәзарәтләр арасында төгәл аңлашу һәм килешү булган дип әйтү мөмкин түгел. Дөрес, мәгариф белән Малия нәзарәтләре арасында ниндидер проблемалар булмаган, ләкин дин эшләре нәзарәтендәге мөфтилек кайбер голәмәнең элекке гадәт белән һәр эшкә хуҗа булу теләге төрле низакларга юл ачкан. Өстәвенә, мәҗлес депутаты булган демагог коммунистларның һәр мәсьәләдә оппозиция ролен уйнап, яшерен рәвештә мәҗлес эшенә таркаулык кертергә тырышулары парламентны кыен хәлгә төшергән. Демократик парламент өчен болар табигый күренеш, ләкин ул көннәрдәге катлаулы сәяси шартларда мәҗлес мондый бәхәс вә низакларга игътибар итәргә мәҗбүр булып, кадерле вакытны әрәмгә уздыруы да ачык.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından üzüklərini Azadlıqның internetdəki səhifəsində də taba alasınız. İnternetdəki adresimiz azadlıq.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада кызган таба тапшыруында яш композитор Илмир Низамов татар классик сәнгатенә һәм аның әһелләренә игътибар аз дигән иде. Бүгенге тапшыруның кунаклары академик җырлар башкаручы яшьләр Айрат Имашев һәм Гөлназ Әкбарова. Айрат билгеле композитор, җырчы Мәсгуд Имашевның оныгы. Алар Казан дәүләт консерваториясен тәмамлап, тормышларын классик сәнгатькә багышлаган. Айрат һәм Гөлназ белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба! Сәлем, сәлем, қызлар, әйелдер, абзы апалар. Эфирде қызған таба яшьләр тапшыруы Азатлық радиосында. Һәм бүгенге яшьләр тапшыруында танышабыз без классик музыка сәнгать әһелләре белән, яш сәнгать әһелләре Айрат белән һәм Гүлназ. Айрат инде тулырак үзе белән хәзер таныштырып китер.
Мин Айрат Имашев. Хәзерге вакытта мин консерваториядә аспирант булып укыйм һәм эшлим менә бу елдан башлап Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында җырчы булып, солист булып эшлим.
Таңшабыз Гөлназ белән.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Мин Гөлназ Акбарова. Консерваторияны бетереп, хәзер инде Казанский федеральный университетта эшләп, Институт филологии и искусств факультетында инде эшләп, шунда үземне ничектер ачырга тырышам. Һәм консерваториядә минем тагын бер-ике студентлар бар.
Сез икегез дә Казанда туып үстегез, мөхәйә туып үстегез?
Мин Казанда туып үстем, Казан музыка училищесын бетереп, Айрат инде безнең.
Мин Казанда тудым, без күчтеп Кишалыга, хәзер мин кирип кайттым бу шәһәргә. Яраткан шәһәремә әйе.
Икегез дә Казанда яшисез?
Әйе. Әйе.
Ни өчен классик музыка сәнгатенә тартылдыгыз? Кем китерде бу юлга сезне? Сез яшь вакыттан аны яратып тыңлый идегезме? Чөнки бүгенге яшьләр күбрәк җиңел музыка яраталар, яки клуб музыкасы яраталар, ә сез менә бөтенләй капма-каршыларга.
Минем безнең гаилә ялларым инде, бу ялларымны инде ничек тур үзем. Минем бабай композитор булгач, җырчы булгач, мин инде югары дәрәҗәдә сакларга тырышам инде. Җиңел түгел профессияны инде үзем сайладым.
Кем соң ул синең?
Мазгут Имашев, композитор, җырчы.
Ә син аның оныгымыни?
Әйе.
Мазгут Имашевның оныгы.
Оныгы, әйе.
Айрат Имашев.
Әйе.
Туганын талантлы кеше булганына аңа кызыгып кына түгел, менә күңелендә шундан да шундый көч тойдыңмы?
Әйе, күңелемдә, фикерләремдә шул турында инде бик күп уйладым.
Тулысынча багышлыйсың син классик сәнгатькә үзеңнең тормышыңны.
Беләсеңме, менә профессиянең инде шундый сәбәбе бар. Аның белән шөгыльләнергә тулысынча гына була. Бернинди дә монда компромисска инде бармыйсың.
Параллель нәрсә белән дә алып бару булмый.
Юк, профессиональ дәрәҗәдә юк.
Ronda per tutto, la notte al giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille artucani per un barriere, vita più nobile non si va. La li la la li la la li la la li la la li la la li la la li la la. Raseri i pecchini, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Raseri i pecchini, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa. Poi del mestiere con la donnetta.
Гөлназ, син ничек килдең шушы юлга?
Ну, минем гаиләмдә музыкантлар юк иде, ләкин җырларга бардык гаиләм ярата. Кичкенәдән бирле ниндидер сәләтләр ачылгач инде, башта әнием музыка мәктәбенә, анасын беренче укытучым музыка училищесына барып шулай китте дә инде үзе. Хәзер менә үзем ничектер ачылырга тырышам. Гел менә үземне ничектер югары дәрәҗәсенә куеп, шулай барырга тырышам инде.
Сезгә якыннарыгыз, туганнарыгыз рухи ярдәм бирәме беренче чиратта, һәм икенче яктан инде финанс яктан сезнең хәлегез ничек?
Менә бу яктан инде консерваторияга бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки без стипендияны да алабыз, эшлибез дә төрле.
Күп стипендия хәзер.
Күп түгел, әмма ләкин безгә җитә. Ашарга, ашарга.
Бу да шәбәсе бар да бидән.
Бар икән. Әмма ләкин безнең төрле эшләр бар. Министерство культуры Мәдәният министрлыгы безгә дә булыша инде төрле концертлар белән, төрле менә хәзер инде грантлар бар.
Әмма синең чыннан да Гөлназ якыннарың, туганнарың рухи яктан ярдәм итәме?
Беренчедән ул әти-әни әлбәттә булышырга тырышыдылар алар беренче балачак вакыттан инде. Әлбәттә алар булмаса бернәрсә булмас иде. Инструмент алу, фортепиано алу бит инде хәзер.
60-70 мең еллар арай күпме аларның инструментын урташа бәяләр?
Ну, хәзер инде белмим, без бит инде.
Юк, без инде
кичкенәдән башлап әйе.
Кичкенәдән башлап анда инде яңа инструмент түгел инде, әлбәттә. Кемнәндер алып, шулай инде ничектер...
Ирәндегез.
Ирәндегә, әйе.
Кызган тоба!
Менә сезгә хәзер ничә яш Гөлназ белән Айрат?
24-25.
Айрат
28. Айрат 28, сиңа 24. Алдагы тапшыруларда Илмир Низамовны яздырган идек, ул рок-опера язган. Менә шуннан да шундый яш композиторлар бармы сезнең арада, язучылар, классик музыка сәнгате, татар классик музыка сәнгате, прогресстан бер регресстан мы белән сезнең карашка?
Талантлар бар. Талантлар бар, әмма ләкин менә хәзерге заманда бу талантларга бик авыр.
Музыка
белән эшләдем инде беренчедән әйе. Аннан соң мин инде хан кызының дус кызы булып шунда уйнадым инде.
Шулай ук җырладың да?
Җырладым да, әлбәттә.
Фикереңне дәвам ит.
Мин күп, бик күп үзенә алдым Эльмирның музыкасыннан. Бик күп фикерләр, бик күп идеялар. Менә бергә эшләү, сәхнәдә бергә эшләү, бергә без бергә менә куйдык. Бу спектакльне кую минем өчен профессиональ яктан бик күп нәрсә китерде үземә.
Бик зур рәхмәт Айратка һәм
Гүлнара. Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз, сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.